Există.
Nu există.
Alb și negru.
Există doar nuanțe.
Care este nuanța compromisului?
Sunt flexibile standardele morale?
Dar absolutul suportă nuanțe. Standarde reglabile. O emisiune a nuanțelor fine.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Începe și o nouă ediție a emisiunii Standarde Reglabile, în cadrul căreia se vor afla alături de dumneavoastră la microfon domnul pastor Marius Cojocaru și Ecaterina Pavel. Audiție cât mai plăcută!
Răspunde-mi când umil mă plec, te strigă Duhul robirii. Scrie-mi cuvânt în prag de gând, las tot în mâna iubirii. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nor și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin. Te voi chema în clipa mea, șoapta de rugă, și strălucească-mi fața ta, lumini des gata să-mi fugă. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nor și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin. Eu singur nu voi ști să trec, trimite mâna păzirii să-mi urce drumul peste lut acum și în ziua trezirii. Eu strig spre cel bun când nu mai pot, atunci când mă doare, eu strig spre el, nici nor și nici o stea nu știu să șteargă fața lui de plin.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Standarde Reglabile, vorbesc cu domnul pastor Marius Cojocaru. Bună ziua și bun regăsit! Mi-am propus ca pentru astăzi să discutăm despre un lucru care mie mi se pare important, și anume despre felul în care Iisus Hristos își reflectă imaginea în proverbele lui Solomon, în perimetrul înțelepciunii sau în zona înțelepciunii, sau invers, în felul în care înțelepciunea se reflectă în Iisus Hristos. Este o interdependență și aș dori să citesc, și mă veți ierta că voi citi ceva mai mult acum, din capitolul 8, începând de la versetul 22, unde l-am, cred eu că l-am regăsit pe Iisus Hristos. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii, când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față, când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele, ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Este vorba de Iisus Hristos aici sau despre Duhul Sfânt?
Acest pasaj biblic este folosit de multe ori de cei care...
Văd că dumneavoastră căutați febril
niște versete. Eu deja m-am pregătit.
Da.
Este folosit foarte cu putere și se pare că este argumentul forte al celor care învață că Iisus Hristos este născut din Dumnezeu. Deci,
deci nu este chiar una cu Dumnezeu.
Deci nu are origine veșnică. Dar eu am un argument foarte simplu pe care îl folosește Apostolul Pavel cu privire la înțelepciune și Domnul Iisus Hristos. Deci despre el stă scris că el va avea duh de înțelepciune, de sfat și de tărie în profeția din Isaia când se va naște.
Da.
Deci duh de înțelepciune. Creștinul trebuie să aibă nu un duh de frică, ci un duh de înțelepciune. Acum vă citesc argumentul cel mai puternic din care vom înțelege referința aceasta biblică. În cartea Coloseni, la capitolul 2, de la versetul... Să citesc și eu trei versete, dacă se poate. Unul până la trei.
Vă rog.
Vreau un adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Deci, înțelepciunea personificată din proverbe nu este altceva decât glasul care care se exteriorizează din Domnul Iisus Hristos. Da? Deci din interiorul lui. În el sunt comorile înțelepciunii. Și un alt lucru important în discuția aceasta, destul de interesantă și care aduce dificultate teologică, este un alt aspect. Domnul Iisus Hristos, când vorbește sau când se prezintă problema înțelepciunii, înțelepciunea nu poate exista decât într-o manifestare, într-o acțiune, da? Într-o interdependență. Deci atunci când există două ființe, între ele în relația lor se poate instaura ceea ce numim noi înțelepciune, înțelepciunea administrării relațiilor. Când apare creațiunea, înțelepciunea în administrarea creațiunii. Deci înțelepciunea este un concept care apare numai în contextul acesta al apariției unei persoane sau unei lucrări asupra care trebuie să se manifeste înțelepciunea. Deci el este un dar. Dar Domnul Iisus Hristos, în el este ascunsă comoara înțelepciunii, pentru că ați deschis subiectul cu înțelepciunea, unde putem descoperi o referință la Domnul Iisus Hristos. E drept. Personificarea ei este o problemă.
De ce credeți că este o contradicție în termeni? Adică Iisus Hristos să fie cel care spune lucrul acesta? De fapt, nu dumneavoastră credeți. Și totuși să spună că am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, este veșnic, așa cum se exprimă aici, chiar dacă Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui.
Aici este problema, da, m-a făcut.
Da, dar este un fel de a spune, adică...
Da, dacă zicem așa, e bine cum ziceți dumneavoastră, depinde de cel care...
Păi da, dar ori m-a făcut, ori sunt așezat din veșnicie.
Da.
Nu cred că este o contradicție. Noi oamenii studiem Biblia și o studiem în traducerile pe care le avem și... ne prindem de câte un cuvânt și ne agățăm de câte o chichiță și...
O iotă.
Exact, exact. Și pierdem din vedere ansamblul. Adică adevărata înțelepciune vine de la Dumnezeu, conduce spre Dumnezeu și acest Dumnezeu este cunoscut prin Iisus Hristos, pentru că noi altfel am fi avut o imagine destul de abstractă cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Asta este marea înțelepciune și da. Cred că marele înțelept, dacă pot să mă exprim astfel, a fost și continuă să fie Iisus Hristos.
Da, e corect. Deci în el sunt ascunse comorile înțelepciunii, dar înțelepciunea ca fiind, deci vedeți că e și feminin în limba română, dacă vreți să ne legăm de un mic argument. Deci este o manifestare lăuntrică a plinătății lui Dumnezeu, printre multe altele. Dumnezeu este dragoste, iar în ființa sa se manifestă înțelepciunea.
O întrebare totuși. Dacă înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi, mă întreb oare la ce se referă cei 7 stâlpi, totuși cum de spune, cine este prost să vină încoace celor lipsiți de pricepere, le zice, lăsați prostia și veți trăi. Nu este aici o jignire, nu este împotriva caracterului, că totuși cine spune prost aproape lui său, știm din Noul Testament
Văzătura
că
Mântuitorului.
Nu este, da.
A zis de 7 stâlpi. Și eu m-am gândit la cei 7 stâlpi. Acum putem forța nota fără prea multe argumente, dar pământul nostru a fost creat în 7 zile, cu cea de odihnă. Și creațiunea este rodul înțelepciunii lui Dumnezeu, pentru că numai atunci când privim în minunățiile creațiunii, în legile existente între ființe, în legile naturii, ne dăm seama că este o încărcătură deosebită de înțelepciune, cât de bine se leagă. Deci, lanțurile acestea, ecosistemele.
Exact.
Da? Sunt acolo atâtea lucruri frumoase, dependente una de cealaltă, că te uimești. Iar am spus personificarea înțelepciunii, că strigă, că ea îi cheamă și face invitația aceasta, este o formă literară prin care este înălțată înțelepciunea și capătă așa, e chiar interesat cititorul, poate necultivat, poate neînvățat, necitit, care zice, ia uite mă ce spune aici, că înțelepciunea vorbește, e ca o fabulă care cuce și în fabulă, știți cum sunt fabulele, cine a văzut greiere să vorbească.
Thank you. Eu mă gândeam la această înțelepciune și o puneam în paralel cu ceea ce spune Ioan în Evanghelia sa. La început era cuvântul și este interesant de văzut ce cuvânt a stat în textul original. Cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viață și viața era lumina oamenilor și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvânt acest logos, care poate însemna și știință și înțelepciune, da. De ce nu? Cred că
Domnul Hristos.
Cred că este vorba despre Domnul Hristos, da, da, da. Totuși, mai ales că toate au fost făcute prin El. Și mă întreb acum, cum este această înțelepciune a lui Hristos?
Depinde acum la ce vă referiți. Cum este ca...
Ca model.
Ca model.
Uh-huh.
Vedeți, înțelepciunea e un concept care de multe ori ne depășește.
Mai ales în practică.
Prin esența ei, da. De multe ne depășește. Deci acea capacitate de a te armoniza cu Creatorul și cu creaturile, cu tot ceea ce este în jurul nostru, într-un mod cât mai, hai să spun eficient în termenii noștri de acum, într-un mod cât mai armonios, cât mai plăcut. Pentru că în veșnicie și la Dumnezeu, în viața veșnică, dacă vrem să pășim mai departe în gândurile noastre, nu știu dacă va mai fi nevoie de înțelepciune în forma pe care o gândim și o vedem noi acum. Cred că atunci înțelepciune va avea o altă conotație, va îmbrăca o altă haină de slavă și se va transforma în știința sfinților, să zic așa, în descoperirea căilor lui Dumnezeu. Zice că lucrurile ascunse sunt pentru Dumnezeu, sunt ale lui Dumnezeu și lucrurile descoperite sunt ale oamenilor. Asta în contextul păcatului. Dar în contextul veșniciei, când nu mai există păcat, deja înțelepciunea nu va mai avea conotația de a trece cu bine, de a învinge răul, de a rezolva problemele complicate pe care le aduce diavolul. Ea va îmbrăca o altă haină și se va orienta în altă direcție, deși nu va dispărea.
Probabil că nu va dispărea, pentru că dacă ar fi oameni mântuiți neînțelepți, neînțelepți așa cum înțelegem din proverbe înțelepciunea, atunci nu ar avea pentru ce să mai rămână pe teritoriul celor mântuiți, cum s-ar spune. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Putem noi să ne umplem mintea de Iisus Hristos?
Da, sigur,
dacă
sigur,
facem,
sigur.
Dacă punem semnul egal între înțelepciune și Iisus Hristos?
Da. Da. V-am spus, personificarea conceptului de înțelepciune. Pentru că tot Solomon zice, dacă vă uitați pe pagina de dreapta, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Aici nu mai e o personificare, ci este o atitudine. Și de aceea sunt pasaje care îți dau de înțeles că înțelepciunea totuși este un proces rațional, da? Deci omul este angajat și în cadrul desfășurării acestui proces, omul este ajutat de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos în totalitate, și face conexiunile și le pune cap la cap și în momentul acela omul trage concluzia și spune, acesta este drumul cel mai bun, aceasta este soluția și spune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat înțelepciune. Duhul Sfânt m-a ajutat, învățăturile sunt elemente constitutive ale desfășurării acestui proces. Rațiunea, Duhul Sfânt, dragostea lui Dumnezeu care îl ajută pe om să aibă atitudinile cele mai bune.
Dar credeți că poate exista înțelepciune fără Iisus Hristos, fără necreștină?
Există. Există înțelepciunea care vine de la vrăjmașul. Biblia o numește foarte dur înțelepciune drăcească, unde este ceartă, duc de răutate, de pismă în Iacov.
Nu mă refer la asta. la înțelepciunea negativă, la una care are roade urâte. Mă refer la oameni care totuși sunt înțelepți. Nu, sunt înțelepți. Înțelepți. Da, da. Uitați, îi spunea Irina Sask lui Dalai Lama când a ajuns, au stat de vorbă și ea i-a spus că se simte foarte bine în interiorul creștinismului, așa cum îl înțelege ea, și la un moment dat, vorbind și fiind mirată de înțelepciunea lui, i-a spus: sunteți un creștin perfect din punct de vedere al înțelepciunii. Deci există oameni care cel puțin formal nu îi aparțin lui Iisus Hristos și totuși vezi în purtările lor și în manifestările lor și în gândirea lor lucruri foarte bune și foarte frumoase sau care așa par.
Deci în universul acesta nu există poziție neutră. Eu cunosc ceea ce spuneți, am avut discuții cu mai multe persoane. Ființa umană își caută poziția neutră, este cea mai periculoasă, pentru că el este al treilea Dumnezeu, cum s-ar zice. Este Dumnezeu, Dumnezeu Creatorul, este Dumnezeu Satana și omul își caută și el o poziție între cei trei. Nu există. Deci în universul acesta nu există decât două poziții. Ori cu Dumnezeu Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor din ceruri și de pe pământ, ori Satana, care s-a ridicat și la rang de Dumnezeu și pretinde această calitate și această poziție. Nu există a treia poziție. Și de aceea omul respectiv care dovedește înțelepciune trebuie cercetat până la capăt, prin toate testele și prin toate filtrele, pentru că diavolul este atât de viclean încât se ascunde. Și există teste, nu discutăm acum, poate cu alte ocazii, există teste foarte clare și până unde poate contraface diavolul pe Domnul Iisus Hristos. Dar există anumite aspecte pe care nu le mai poate contraface. Și atunci înțelepciunea, aparent, poate să fie de la Dumnezeu, neutră, nu putem spune, al omului respectiv, pentru că omul nu poate produce decât influențat fie de diavolul, fie de Dumnezeu. Și producția minții lui și a educației lui nu poate fi decât influențată din două părți, știți?
Câte miliarde sunt pe lume? 6.
6 și ceva.
6. Creștini sunt cam 1 miliard.
Poate ceva mai mult.
Puțin, cu puțin mai mult. Ceea ce dumneavoastră vreți să spuneți este că restul de aproape 5 miliarde nu au cum să fie înțelepți pentru că nu sunt creștini.
Atenție, că n-am mers până la capăt. Deci Duhul Sfânt nu lucrează numai cu creștinii. Deci asta deja rezolvă problema. Duhul Sfânt, deci Dumnezeu care iubește pe toți oamenii care sunt după chipul și asemănarea Lui, indiferent de etnie, rasă și așa mai departe, Duhul Sfânt dorește ca niciunul să nu piară, ci toți oamenii să fie mântuiți. Lucrează pe toate coordonatele globului și oferă lumină, da, care este înțelepciune, tuturor oamenilor de pe pământ. Faptul că ei, mai devreme sau mai târziu, vor recunoaște că această lumină vine de la Dumnezeu și că este înțelepciunea Domnului Iisus Hristos, asta rămâne în timp să se observe. Dar în ce privește înțelepciunea, și diavolul, așa cum vă spuneam, este înțelept. Și oamenii care lucrează cu diavolul își dovedesc înțelepciunea lor în direcția lor. Capacitatea minții. Deci înțelepciune în sensul...
O întrebare atunci. Dacă noi am pus semnul egal între înțelepciune și Iisus Hristos pe baza acestor versete din capitolul 8 al Proverbelor, din ceea ce mi-a spus dumneavoastră, adevărata înțelepciune se pare că nu vine de la Hristos și conduce spre Hristos, ci vine prin Duhul Sfânt.
Păi da, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una.
Sunt
Duhul
una.
Sfânt a spus că
da, se poate,
va lua
asta,
din ale
lui
Iisus.
Asta eu întrebam. Putem avea înțelepciune fără a-L cunoaște pe Iisus Hristos? Asta
adevărata înțelepciune nu o putem avea. Dar poate exista un soi de înțelepciune
dată
de la diavolul.
Sau dată de Duhul Sfânt celor care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Referitor la cele 5 miliarde de necreștini.
Să observăm că Duhul Sfânt, Domnul Iisus spune așa, va lua din ale mele și vă va descoperi, El vă va aduce aminte, El vă va învăța. Deci între Domnul Hristos și Duhul Sfânt există o legătură, așa cum știm din Biblie, profundă. Duhul Sfânt, Tatăl, Domnul Iisus Hristos sunt una. Și de aceea, când zic Duhul Sfânt și lucrarea lui tainică, în mod indirect se înțelege Domnul Hristos, se înțelege Tatăl, tot ce are Tatăl are și Fiul, dar fiecare a avut timpul dispensațiunii specifice în planul de mântuire. Acum trăim în dispensațiunea Duhului Sfânt, care reprezintă pe Domnul Hristos.
Explicați puțin acest concept al dispensațiunii pentru cei care nu îl înțeleg.
Da, deci există cele trei dispensațiuni. Dispensațiunea Tatălui, dispensațiunea Fiului și dispensațiunea Duhului Sfânt, care sunt așezate în istoria biblică, de-a lungul Bibliei. Observăm în Vechiul Testament intervenția directă a lui Dumnezeu. El a dat legea, El a făcut lucrările mari prin Iisus Hristos. Citim noi, dacă studiem în întregime. Dar El este în evidență, Dumnezeu Tatăl. Despre Fiul se fac referințe în Vechiul Testament.
Foarte Îngerul multe.
Domnului și așa mai departe. Despre Duhul Sfânt se fac referințe în Vechiul Testament și se spune clar. Dar Dumnezeu Tatăl este în evidență. În Noul Testament, mai ales în perioada cât a trăit Domnul Hristos în trup, Fiul este evidențiat. După ce s-a înălțat la cer și a făgăduit prezența Duhului Sfânt, Duhul Sfânt este evidențiat până în zilele noastre și până la sfârșit, când se va încheia planul de mântuire a lui Dumnezeu sub binecuvântarea ploii târzii a Duhului Sfânt, după cum cunoaștem din Sfintele Scripturi.
O altă întrebare. Iisus Hristos spunea în felul următor: cui îi lipsește înțelepciunea ar trebui să o ceară de la Dumnezeu Tatăl, și pentru că El tot dă cu mână largă, cui îi cere cu credință, persoana respectivă o va primi. E vina noastră că nu am primit înțelepciunea?
Da. Deci Dumnezeu o dă cu mână largă, foarte bine că ați citat versetul, însă omul care nu are nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, ci dorește încă să-și dovedească capacitatea lui, puterile lui, încrederea în sine, cum s-ar zice, Dumnezeu nu forțează. Stă lângă el și spune: uite, dacă ai fi ales pe baza sfaturilor mele, pe care le ai în Biblie, le ai descoperite, n-ai fi ajuns în situația respectivă. Dar dacă omul continuă să-și facă lucrările lui, prin planurile lui, prin gândurile lui, își culege și roadele. Pentru că nu poate să țină piept vrăjmașului.
Și un om care obține înțelepciunea de la Dumnezeu poate să alunece foarte tare, totuși?
Păi Solomon ce a făcut?
Exact, aici am vrut să ajung. Mi-ați anticipat. Asta voiam eu să întreb. Cum de un om care a fost cel mai înțelept de pe fața pământului și a pierdut înțelepciunea și a ajuns un tiran și a ajuns un om nedrept și a ajuns un om care practic a încălcat aproape toate poruncile. A fost aceea adevărată înțelepciune sau cum se păstrează înțelepciunea? Ai primit-o și o ai pentru totdeauna sau ce se întâmplă?
Deci e clar că la Solomon Dumnezeu i-a dat înțelepciunea. A avut visul acela, Dumnezeu i-a răsplătit înțelepciunea și a dovedit lucrarea, până când el a trăit în cele mai degradante, între cele mai degradante lucrări ale păcatului. Există chiar de către unul din profeții din Biblie care spune cuvinte foarte tare: curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Este profetul Osea, dacă mi-aduc bine aminte, spune că acestea iau mințile omului. Solomon, care am învățat despre el că face referințe la vin, păi el știe de ce face referințe, adică vrea să vă ne spună: oameni buni, fraților, eu am pățit-o, eu am alunecat în direcția aceasta și mi-a luat vinul mințile. Am avut 700 de neveste, 300 de țiitoare și nu mai am știut cum să-mi împart afectivitatea și sentimentele mele cât mai concentrate și mai puternice. Și am ajuns așa cum am ajuns, așa că aveți grijă că vă pierdeți înțelepciunea într-un cadru și într-o situație. Plus de asta, faima lui, mândria lui, că el a adus aur. Deci sunt niște elemente care a cules. De ce a adus el aur? De ce și-a făcut el din fildeș, din ce a avut el mai grozav acolo, palatul lui și hainele, zice că, și ce serveau la masă slujitorii când a venit împărăteasa din Seba. Deci mândria plus celelalte elemente îl conduc pe om să-și piardă mințile și înțelepciunea care vine de sus nu este odată pentru totdeauna oai. Ai primit-o și înțelepciunea aceasta trebuie cultivată.
Și cum putem să o cultivăm?
Deci, cultivarea înțelepciunii se bazează pe Sfânta Scriptură, deci trebuie în permanență, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, noi nu trebuie să experimentăm lucruri pe care cei din trecut le-au experimentat, De aceea înțelepciunea și că vine de la bătrâni. Păi noi avem bătrâni aici în Biblie de mii de ani și hai să învățăm de la ei de ce să căutăm acum.
Să tui de zile, nu așa?
Da, da, da. Deci înțelepciunea vine de la bătrâni. Biblia este bătrână. Este, are în ea înțelepciunea bătrâneții și ce au pățit alții. Deci este sursa numărul unu în ce privește înțelepciunea. Apoi trebuie să stăm în preajma creștinilor care se dovedește în viața lor că au înțelepciune. Și mai presus de toate acestea, noi trebuie să cultivăm o relație tainică, personală cu Domnul Iisus Hristos, în rugăciune, în meditație, comuniune cu Dumnezeu.
Aici voiam să ajung, pentru că, de fapt, eu pun sau fac o mare legătură între dobândirea înțelepciunii și dobândirea caracterului lui Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos este înțelepciunea, Iisus Hristos va fi și modelul și va fi până la urmă caracterul meu, sau mă înșel? Pentru că până la urmă la ce să folosească înțelepciunea?
Da, e bine cum ați zis. Deci toate manevrele, să zic așa, toate acțiunile, tot ceea ce se întâmplă și ce face mintea omenească este nu spre a se strecura în primul rând cu bine în viață și printre capcanele diavolului, ci ca în acest cadru caracterul să se poată dezvolta. E, știți cum e? Ca atunci când ocrotești o plantă în condiții vitrege și faci totul ca ea să se dezvolte, respectiv caracterul, asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Și îți trebuie înțelepciune. Atât pentru tine cât și pentru aproapele a cărei soartă doresc să fie cel puțin egală cu a ta.
Praise to the King. Mountains.
Întorceți-vă să ascultați mustrările mele, strigă înțelepciunea în capitolul 1. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Mă face să mă gândesc la un alt text, aceasta cu voi turna Duhul meu peste voi, un text care se găsește în Ioel și care are o altă aplicație. Da, o altă aplicație, poate veți vorbi despre acea aplicație.
Da, deci turnarea Duhului Sfânt e cunoscută în Biblie ca fiind ploaie timpurie, ploaie târzie. În momentul în care apostolii au primit ploaia Duhului Sfânt, la ziua cincizecimii și au început să prezinte Evanghelia oamenilor într-un stil mare, să zicem așa, pentru că vorbeau în diferite limbi, conform națiunilor care existau prezente la Ierusalim. Și a izbucnit vestea cea bună între toate națiunile pământului, că avem un mântuitor care a biruit asupra păcatului. Această turnare a Duhului Sfânt, despre care se vorbește că va avea loc și în vremea sfârșitului, la ultima generație existentă pe pământ, când Duhul lui Dumnezeu se va revărsa peste oameni, nu neapărat peste creștini, ca am amintit în emisiunea noastră, și oamenii vor vesti pe Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Și ce legătură are aceasta cu înțelepciunea? Că înțelepciunea zice, întoarceți-vă să ascultați mustrările mele, iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Probabil va fi nevoie de o altă înțelepciune, de o altă treaptă a înțelepciunii pentru acea schimbare foarte mare care va avea loc.
Eu cred că are în vedere un aspect, am să vă spun foarte simplu, printr-un verset biblic. Domnul Iisus a spus așa, iată, vă trimit în mijlocul, ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Vestirea Evangheliei cere multă înțelepciune. Vă rog să vă gândiți în lumea islamică sau în lumea hindusă, zona taoismului, așa, China, Japonia, zonele acelea, câtă înțelepciune trebuie să aibă un creștin ca să poată să vestească Evanghelia mântuirii în zona aceea. Deci,
și cât curaj.
Păi înțelepciunea are în ea și curaj. Altfel nu poate să se manifeste.
Vorbeam despre faptul că îl descoperim pe Hristos în proverbe. Haideți să trasăm caracteristicile cele mai importante ale înțelepciunii față de caracterul lui Iisus Hristos, așa cum s-a manifestat el într-un mod înțelept.
Da. S-ar putea să merg într-o direcție la care poate nu v-ați gândit. Eu m-am gândit însă, proverbele cuprind în ele dezbaterea anumitor trăsături de caracter ale lui Iisus Hristos.
Exact.
Domnul Hristos, când a venit pe pământ, am să mă abat puțin de la înțelepciune. Pentru că, e adevărat, proverbele se referă la înțelepciune, dar au în ele elemente pe care le descoperim în caracterul lui Hristos cele mai vizibile.
Da.
Și vreau să vă spun, Mântuitorul a spus așa, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Păi dacă privim în proverbe, vom găsi acest ton, acest susur deosebit al încurajării de către Solomon, să zicem așa, a unei astfel de atitudini de blândețe și mai ales problema smereniei. El vorbește de multe ori în legătură cu aceste aspecte ale blândeței și smereniei. Cine se înalță o va păți, apar de multe ori îndemnurile acestea. Cel smerit și umilit. Pe de altă parte, Domnul Hristos este cel care învață în permanență, învățătorul. Uitați-vă în Biblie, învață de la mine, uite, învață așa, învățătura și așa mai departe. După aceea, în ce privește atitudinea Mântuitorului față de avere, zice fiul omului, n-are unde își odihni capul. Și dă soluție, uitați-vă la păsările cerului, ele nu-și strâng provizii, uitați-vă la flori. Deci găsim în proverbe încurajare în direcția aceasta. Și eu am avut numai câteva în minte. În ce privește problema, am discutat noi de castitate, de moralitate. Uitați-vă la Mântuitorul, care a trăit o viață curată și a spus așa, prin scrierile lui Pavel, Biserica Domnului Hristos este soția lui și trebuie înfățișată curată, fără pată, fără zbârcitură. Și putem face multe aplicații. Sau invidia,
că am vorbit despre despre bârfă.
Viața Mântuitorului, predica de pe muntele fericirilor, spune, dacă zici aproape lui tău, prostule, nebunule. Deci atât de frumos pot fi împletite și nu numai împletite, chiar bine legate, cele pe care le reflectă Mântuitorul în viața lui cu cele pe care le găsim în Cartea Proverbelor.
Știți care este imaginea în general în lumea noastră? Că un om care este atât de înțelept nu se poate bucura de viață. S-a bucurat el de viață?
Da, cum să nu? Domnul Iisus Hristos s-a bucurat de viață, chiar dacă a trăit-o
la jumătate. Că știți, n-am găsit niciun verset în care să scrie Iisus a râs, dar în schimb Iisus plângea, am găsit.
Da, dar zice, vă spun eu unul. Zice, atunci, în Matei, capitolul 11, atunci s-a bucurat în Duhul lui și a zis, îți mulțumesc, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de oamenii mari și le-ai descoperit celor neînsemnați.
Interesantă este sursa bucuriei.
Da, îți mulțumesc, Tată, da. Deci el era bucuros pentru faptul că oameni au ales să-L urmeze și au ales împărăția lui Dumnezeu. Deci Domnul Hristos a manifestat și această atitudine de bucurie, chiar dacă nu găsim prea multe referințe.
Pentru că ne apropiem deja de final, este timpul înaintat. Cum vi s-a părut acest studiu pe care cu siguranță l-ați făcut a mia oară în viața dumneavoastră?
Știți cum e? Depinde de câte ori am făcut referințe la proverbe și în predici, în discuțiile cu oamenii, de câte ori am citit Biblia la rând, deci mai multe elemente m-au apropiat de Cartea Proverbelor. Vreau să vă spun, m-a învățat cineva să citesc în fiecare zi capitolul din Proverbe care corespunde zilei respective. Da? Și citim.
Sunt astăzi 31 de capitole, da.
Da, da. Cineva zicea, sunt și zile cu luni cu 28, cu 30. Sunt atâtea valori în Cartea Proverbelor încât parcă totdeauna când citești din nou și din nou poți să-ți încordezi puterile minții și să cauți argumente și contraargumente cu privire la fiecare expresie de aici. Cert este un lucru. Cartea aceasta este inspirată de Dumnezeu. Dacă din start punem aceasta, în ea pot spune că se găsesc concentrate toate valorile biblice. Și când în Vechiul Testament, când la Geneza, când la Apocalipsa, în toate cărțile Bibliei. Mergeam cu un tânăr de munte, am ieșit într-o excursie cu tinerii și l-am întrebat, ce-ți place ție să citești din Biblie? Un tânăr crescut în lumea aceasta, cu așa, era chiar departe de ceea ce însemna religie, Iisus Hristos, și zice, tare mult mi-a plăcut când am deschis Biblia chiar la jumătate și am citit din Cartea Proverbelor. Și eu am fost impresionat de Cartea Proverbelor și constat că această Carte a Proverbelor își va face efectul asupra celor care au dragoste de meditație, de a găsi lucruri interesante.
Are o mare, mare influență această Carte a Proverbelor și nu o persoană, multe persoane am auzit spunând despre felul în care chiar reușesc să găsească înțelepciunea și chiar am o bună prietenă care spunea, dacă am trăit măcar după Cartea Proverbelor, și dacă am aplica ceea ce stă scris în proverbe, n-am mai avea nevoie de legi, dacă noi am aplicat ceea ce scrie aici. Și, într-adevăr, este o lege care totuși trebuie să fie scrisă în inima noastră, nu neapărat în carnea noastră, dar în sufletul nostru, în duhul nostru. Și aceste sfaturi pe care le dă Solomon, pe care le dau și cei care scriu ultima parte a cărții Proverbelor, dacă ar fi aplicate, ar schimba foarte mult lumea. Dar nu mă refer doar la lumea exterioară, pentru că noi avem așteptări de la cei din jurul nostru. Ar schimba lumea noastră interioară și
valorile noastre.
Exact, exact. Și de aici poate ar apărea bucuria, fericirea acestei vieți, pentru că noi căutăm plăcere și bucuria o lăsăm deoparte, însă bucuria de a trăi frumos le este dată doar unor persoane care sunt foarte puține și care caută ceea ce trebuie, care caută valoarea adevărată și nu se opresc la ștrasuri, cum s-ar spune. Diamantele sunt una, ștrasurile sunt alta.
Da, falsuri.
Exact, exact.
Falsuri, da.
Doar că și mărgăritarele uneori sunt aruncate
Și sunt mai greu de găsit?
Sunt mai greu de găsit și...
De aceea, fiecare perlă de aici, din cartea Proverbelor și din întreaga Scriptură, se realizează așa cum scoicele se chinuiesc bietele ca să realizeze perlele respective, tot frământând, stăteam de vorbă cu un inginer, un om care a contribuit din punct de vedere științific în mediul lui, în cadrul lui, și spunea, zice, când descoperi ceva care pare să fie o valoare, gândește-te mereu la ea. Și când mergi la cumpărături și zâmbind așa că eram și eu cu soția și dânsul cu soția, zice, chiar și când stai de vorbă cu soția, zice, să te gândești la problema aia, că numai cugetând la ea zi și noapte vei reuși într-adevăr să găsești valoarea maximă. Și
poate că asta ne ajută nici să nu ne certăm atâta între noi.
Da, nu suntem prea focalizați, da. Au și riscuri. Unde te gândești? Unde îți stă mintea?
Da, se întâmplă, dar dacă ne gândim la aceste lucruri, e bine. Nu există efecte sau efecte adverse, cum s-ar spune, da, contraindicații. Am ajuns acum la finalul discuțiilor noastre pe marginea proverbelor, dar vom continua săptămâna viitoare cu o surpriză, nu anunțăm cu ce. Da. Vă mulțumesc așadar mult pentru contribuția dumneavoastră.
Mi-a făcut plăcerea să familiarizez ascultătorii cu această posibilitate de a înțelege adevărul mergând în diferite părți ale Scripturii, în Vechiul Testament, în Noul Testament și punând cap la cap. Cel puțin am reușit, adică am încercat și cred că am reușit ceva, să îi ajut pe ascultători să iubească Sfânta Scriptură, pornind de la Cartea Proverbelor, care este o rampă de lansare în atâtea direcții frumoase din Biblie.
Nici nu a fost scopul nostru de a face studii exhaustive și de a epuiza și cel mai mic cuvânt în toate sensurile sale, și nici discuții de doctrină sau exegetice nu am făcut, ci pur și simplu am încercat să vedem cam cum s-ar aplica principiile pe care le-a lăsat Solomon în viețile noastre, pentru că până la urmă, dacă Biblia nu are aplicabilitate în zilele noastre, își pierde puterea, dar tocmai, da, tocmai aceasta este puterea ei.
Ea a depășit, ca să zic așa, mă scuzați că v-am întrerupt, a depășit filozofiile antichității care au devenit la un moment dat moarte. Câte cărți din antichitate le avem noi, câteva referințe de la marii filozofi antici, dar în rest...
Exact, și limbajul este unul foarte frumos. Vă mai mulțumesc încă o dată acum și aștept să ne întâlnim săptămâna viitoare, vedem sau auzim despre ce va fi vorba. La revedere!
Să păstrează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. De o lume ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, dar pricepe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce pierdută în edel și să vedem.